Λοιπόν, πολύ πολύ καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα 17 Νοέμβρη 2025. Και εντάξει, πάμε σε μια καινούργια εβδομάδα. Μπαίνουμε, λέμε αυτό το κλασικό, καλή εβδομάδα και όλα τα συναφή. Και μακάρι να πηγαίνουν όλα τα πράγματα καλά. Αυτό θέλουμε και ελπίζουμε όλοι για όλους. Αλλά σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα και θα έχουμε την ευκαιρία να την συζητήσουμε, να πούμε δύο κουβέντες και να εκφράσουμε και μια άποψη για το τι σημαίνει για τις νεότερες γενιές η σημερινή αυτή ημέρα. Έχουμε ένα φίλο εδώ στην εκπομπή. Έχω μάλλον ένα φίλο, ας μιλήσω σε πρώτο πρόσωπο, τον Τάσο Αρωνίτη, παλιός κινηματογραφιστής στην ΕΡΤ, αγαπημένος φίλος και υποστηρικτής της εκπομπής. Με παίρνει λοιπόν, έρχεται μάλλον πριν από 2-3 εβδομάδες, μου λέει: εσύ να σου πω κάτι, είμαι πολύ φίλος με έναν εξαιρετικό άνθρωπο και του μίλησα για να έρθει στην εκπομπή. Ταιριάζει απόλυτα, θα πείτε ωραία πραγματάκια μαζί. Ποιος είναι, του λέω, μου λέει: ο Γιάννης ο Μποστατζόγλου. Του λέω: πλάκα μου κάνεις τώρα, αλήθεια? Λέω: χτες πες του να έρθει. Και έτσι λοιπόν έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας, τον Γιάννη Μποστατζόγλου. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα και ευχαριστώ γιατί είσαι εσύ φιλοξενία από τα χαράματα. Δεν μπορούσατε να κάνετε την εκπομπή κατά τις 3 το μεσημέρι. Τέτοια...
Να πιούμε και κανένα τσιπουράκι, έτσι να, να έχει και εφράδια ο λόγος.
Ναι, ναι, είναι ωραία, πολύ ωραία και σας ευχαριστώ και πάλι.
Εγώ ευχαριστώ. Θέλω, σε παρακαλώ, μία παράκληση να μιλάμε στον ελληνικό.
Χαρά μου, δεν μπορώ αυτά τα τυπικά. Έτσι,
και, για λόγους σεβασμού, πραγματικά να μιλάμε στον ελληνικό. Για ωραία, να
ωραία, ωραία, ωραία.
Εκτιμάει
συμφωνούμε
τον
απολύτως.
Λέγαμε πριν εκεί στο φουαγέ που καθόμαστε και πίνουμε καφέ, λίγο πριν ανέβουμε πάνω εδώ στα στούντιο, πολλά και διάφορα πράγματα. Και λέγαμε για αυτή την πρώτη φορά, δηλαδή η πρώτη φορά που ξεκινάς μια νέα εκπομπή, η πρώτη φορά που ανεβαίνεις στο σανίδι μιας νέας θεατρικής παράστασης, ενώ έχεις παίξει 50 χρόνια φουρναρέωσης, έτσι και λοιπά. Και λέγαμε λίγο για αυτό το συνέστημα του τρακ, της αγωνίας, της θετικής αυτής προσέγγισης, για να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε αυτή η πρώτη φορά να μετουσιωθεί σε μια καλύτερη δεύτερη και τρίτη. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω ότι έχω λίγο τρακ απέναντί σου, γιατί σε θαυμάζω πάρα
πέναντί
πολύ.
Μου.
Ναι.
Ντροπή.
Όχι, σε θαυμάζω πάρα πολύ μέσα από τη δουλειά σου κυρίως. Και τώρα θα μου δοθεί ευκαιρία να σε μάθω και λίγο περισσότερο σαν άνθρωπο από κοντά.
Μακά.
Και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
Κι εγώ. Να ανοιχτούμε ένα στον άλλον, μην είμαστε στιγανοποιημένοι.
Λοιπόν, 17 Νοέμβρη, λέω να πούμε δύο κουβέντες, δύο αράδες, αν εκτιμάς
και
εσύ.
Και 5.000 τόμους, να λέγαμε. Ναι. Δεν εξαντλείται το θέμα.
Για αυτή τη μέρα.
Ναι, για αυτή τη μέρα. Αλλά χωρίς να είμαι απαισιόδοξος, ίσα-ίσα είμαι φύση αισιόδοξος και πάντα έτσι παλεύω τις καταστάσεις. Δεν έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα κατόπιν αυτών των διεργασιών που γίνανε. Των ματοβαμμένων πολλές φορές, των δυσφημημένων κτλ. Το ζήτημα της, πώς να το πω, δημοκρατίας, ας πούμε, χωλαίνει ακόμα τόσα χρόνια μετά και δεν, όχι εγκρίθηκαν, δεν πιστοποιήθηκαν τέλος πάντων τα όνειρα που είχαμε, δεν κυριάρχησαν. Οι στιγμές είναι δύσκολες παγκόσμια. Δεν είναι μόνο τοπικά τα θέματα που περνάμε, τα βιώματα που ζούμε. Και μένει πάντα ζητούμενο η εφαρμογή καλύτερων συνθήκων για τους λαούς. Αυτό τώρα αρχίζω και λέω δύσκολο για να μην εξατομικεύω καταστάσεις και λέω εγώ θέλω να πω και ονόματα και τέτοια, αλλά... Θυμάμαι ονόματα βασανιστών, ας πούμε, και δεν θυμάμαι ονόματα ανθρώπων που έχουν λόγο να υπάρχουν τα ονόματά τους.
Ναι.
Μεγάλων καλλιτεχνών, μεγάλων πολιτικών, μεγάλων... Σε όλα έχουμε ένα έλλειμμα.
Αυτό γιατί έγινε, μας οδήγησαν κάπου εκεί, όλο το σύστημα δηλαδή οδήγησε την ιστορία κάπως έτσι.
Βέβαια, η προπαγάνδα είναι ανίκητη από ό,τι φαίνεται, η κρατούσα κάθε φορά προπαγάνδα. Και εμείς ζούμε εποχές απεδευσιάς, Πού άλλοι μας έχουν σπρώξει εκεί, αλλά θέλω να πω, δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει. Καταναλώνουμε το μένος μας με εύκολες κριτικές εναντίον όλων. Δεν κάνουμε σωστούς καταμερισμούς στο σάπιο μας εγκέφαλο, οι άλλοι το εκμεταλλεύονται και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, τα θέματα, τα πράγματα μάλλον δεν είναι αισιόδοξα. Όσο πάμε, βυθιζόμαστε σε μια παγκοσμιοποίηση και ηλεκτρονική εποχή που δεν αφορά σε τελική ανάλυση κανέναν. Αν θα έχουμε ηλεκτρονικό αυτοκίνητο που θα οδηγάει μόνο του, ας πούμε, δεν είναι αυτά τα ζητούμενα μιας κοινωνίας. Είναι το να μην υπάρχει διαφθορά, το να υπάρχει δημοκρατία, το να υπάρχει ελευθερία λόγου, χίλια δυο τέτοια. Δεν είναι το καινούριο σαλονάκι που θα πάρουμε, ας πούμε, από το IKEA.
Ναι, ναι.
Εν πάση περιπτώσει, τώρα μην περιτολογώ. Πάντα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, να λέμε θα έχουμε καλύτερες μέρες, αυτό εκείνο. Αλλά βλέπεις και τώρα και η αντιπολίτευση είναι διασπασμένη. Η κυβέρνηση περί άλλων τυρβάζει. Δεν μπορώ να καταλάβω πως άνθρωποι από το Στάνφορντ, το Πρίνστον, όλα αυτά τα περίφημα ιδρύματα τα πανεπιστημιακά, δεν κατανοούν ότι ο κόσμος θέλει άλλα, ότι ο κόσμος θέλει απλά πράγματα, αλλά να περνάει καλά, να χαίρεται τη ζωή του. Είπες πριν, αστεϊζόμενος, να πίναμε τα τσιπουράκια μας και αυτά ήταν αργότερα η ώρα της εκπομπής. Μία ανάπαυλα έτσι μέσα στη μέρα, στον κόπο της μέρας, είναι ωραία, χρειαζούμενη, με λαγαρό μυαλό να πούμε τα δικά μας. Και όχι το τι είπε η Κεντρική Επιτροπή του τάδε κόμματος σε σχέση με το τάδε γεγονός, αν ήρθε η κυρία απεσταλμένη από τον Τραμπ και όλα αυτά.
Ναι.
Δεν μας αφορούν αυτά, στο βαθμό που θέλουν να μας πείσουν ότι μας αφορούν.
Λοιπόν, μένω σε αυτό που είπες, ότι έχει πάρει μία τροπή κάπως έτσι ο κόσμος, εδώ στην Ελλάδα που ζούμε έτσι, και κάνω και συγκρίσεις γιατί έχω ζήσει και εγώ έξω και λοιπά. Και κάπου βλέπω ότι πλέον είμαστε σε μια συνεχή πίεση. Δεν έχουμε καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε την καθημερινότητά μας. Είμαστε σε μια συνεχή πίεση. Νομίζουμε ότι εντάξει, καλά είναι, τα καταφέρνουμε και σήμερα. Και έρχονται άλλοι απ' έξω που κάποτε λέγανε: «Ω, οι Έλληνες, οι τεμπέληδες, οι έτσι, οι αλλιώς και οι παραλλιώς». Και λένε: «Τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά? Πώς είστε συνέχεια στην πρίζα, σε ένα τρέξιμο, σε ένα φοβερό άγχος».
Μας κλέβουν τη ζωή.
Για το αν
χρόνο,
θα καταφέρουμε να ζήσουμε. Να επιβιώσουμε. Είναι τραγικό αυτό.
Μα κάθε πρωί που ξυπνάμε θέλουμε να κάνουμε 10 πράγματα και κάνουμε τελικά τίποτα για το... Δεν κάνουμε για την εποφελία μας και κάνουμε όλο... Έχουμε υποχρεώσεις στανικά βαλμένες. Δηλαδή τρέχω από την εφορία, παίρνω από το λογιστή, μας βάλανε ένα πρόσημο που ούτε το ξέρα και έχει αναδρομικά, πέφτουν οι μισθοί... Τέλος πάντων, δεν θέλω να γκρινιάζω, αλλά εκεί καταλήγουμε. Οι ζωές μας περνάνε, είναι πεπερασμένα χρονικά περιθώρια έχουν οι ζωές μας και είμαστε σε μια ουρά και περιμένουμε να ρίξει μια σφραγίδα ένας, να πάμε στο επόμενο γραφείο και ούτω καθεξής. Δεν είναι ζωή αυτό. Η ζωή είναι να χαίρεσαι τη ζωή σου, να καλλιεργείσαι, να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, να είσαι καλός φίλος, καλός σύντροφος. Ξέρω εγώ, είναι ίσως πολύ ρομαντικά αυτά για την εποχή μας, αλλά αυτά θα έπρεπε να είναι αυτά που πριτανεύουν.
Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, να πάμε έτσι χρονικά, να απλώσουμε μπροστά μας το χρονολόγιο. Ερώτηση τώρα που πάντα τη σκέφτομαι, γιατί ξέρεις, όλοι θαυμάζουμε τους δικούς μας ανθρώπους, τον μπαμπά μας, τη μαμά μας και τους βλέπουμε σαν βουνά, έτσι. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Εσύ τώρα, με έναν πατέρα που ήταν βουνό. Πώς ήταν να μεγαλώνεις στο σπίτι αυτό με αυτά τα δεδομένα? Δηλαδή πώς ήταν ο μπαμπάς σου σαν μπαμπάς, απλός και κανονικός μπαμπάς?
Ναι, τα είπες. Αυτά νομίζω το εμπεριέχουν τα του χαρακτήρως του. Ήταν απλός και κανονικός μπαμπάς. Ποτέ δεν μας ζόριζε για να κάνουμε κάτι. Μας μίλαγε χωρίς να σηκώνει το δάχτυλο, όχι δασκαλίστηκα, σαν φίλος. Εμείς εκμεταλλευόμενοι τις επαφές του και αυτά, πλουτίσαμε τους εαυτούς μας, γιατί το σπίτι μας ήταν κέντρο διερχομένων καλλιτεχνών,
ναι,
και πολιτικών. Οι εποχές ήταν πιο αγνές, θα έλεγα, πιο ρομαντικές που είπα και
πριν. Πιο πνευματώδεις ίσως.
Πιο πνευματώδεις. Και μόνο κέρδος είχες από μια τέτοια γειτνίαση με τέτοιους ανθρώπους, ας πούμε. Μπαινοβγαίναν διάφοροι στο σπίτι που εγώ τότε, σαν πιτσιρίκιας με 10 με 17 χρονών, δεν είχα και πολύ συνάφεια σχέση, ας πούμε. Μπαίνανε, λέγαμε να γεια σας, τι κάνετε, φεύγαμε με τις παρέες, με αυτά. Αλλά και ποιος δεν πήγε, και μετά σπροχτήκαμε, δηλαδή ήταν δέλεαρ το να πούμε, α, για να διαβάσουμε, ας πούμε, τα... Είχε έρθει ο Λουντέμις, ας πούμε, στο σπίτι, ή του ο Γιώργος ο Ιωάννου, λέω τώρα ονόματα, ναι, που όλοι αυτοί ερχόντουσαν. Να δούμε και τα βιβλία, τι έχει γράψει ο Ιωάννου, που έρχεται και είναι φίλος του μπαμπά και αυτά. Και έτσι είχαμε μόνο όφελος, νομίζω, στη ζωή μας.
Ωραία. Είναι συγκλονιστική η φωτογραφία αυτή μαζί με τον Κώστα που έχετε
που
πάρει
κρατάμε τον μπαμπά.
Ναι, είναι ένα ποίημα αυτή η φωτογραφία.
Ναι,
και
ήταν πλακατζής και ο μπαμπάς.
Ναι, αυτό που μου είπες, ότι ήταν φίλος πάνω απ' όλα,
ναι,
με την πατρική φυσικά στοργή, αλλά
ενώ ήταν φίλος, βαρύς στην όψη, mm-hmm, ήταν πολύ παιχνιδιάρης ο μπαμπάς, έτσι, και χιουμορίστας και... Αυτό που λέω, πλακατζής, χαριτωμένος άνθρωπος δηλαδή.
Ναι. Η μαμά από την άλλη πώς κράταγε τα μπόσικα?
Όχι, η μαμά ένα τέτοιο παρεμφερές πλάσμα ήταν, η οποία είχε μας τρεις μαντράγαλους να κουμαντάρει, αλλά περηφανεύομαι πάντα ότι ήταν καλότατη η γονείς μου. Δηλαδή ευτύχησα πολύ να έχουμε τέτοιους γονείς με τον αδερφό μου, που ήταν, σας λέω, φίλοι, συνοδοιπόροι, υποστηρικτές, δεν ήταν αυστηροί άνθρωποι και ανεφλόγου πολλές φορές. Ξέρετε που λες, ο μπαμπάς μου είναι αυστηρός. Τι, ναι, σημαίνει αυτό?
Ναι.
Να μην σε αφήνει να βγεις, δηλαδή αν πάει 10 είσαι μέσα στις νόρμες για να γυρίσεις, και αν πάει 10 και τέταρτος βάζεις βουανές, σε πλακώνεις στο ξύλο και πετάει τα πιάτα στον τοίχο. Βλακίες, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ενδεχομένως να ήταν και προδιαγεγραμμένο ότι θα καταλήξεις στο χώρο του πνεύματος γενικά, των καλών τεχνών κλπ.
Σίγουρα
σπρώχτηκα έτσι. Όμως το ξεκίνημα ήταν στον αθλητισμό, έτσι δεν είναι?
Ναι, στον αθλητισμό και στην παντελή απουσία στα σχολεία. Ήμουν πάρα πολύ άταχτος. Είχα μείνει δύο φορές στην ίδια τάξη. Ήμουνα το μαύρο πρόβατο της οικογένειας, γιατί δεν πάταγα στο σχολείο, γιατί δεν ήμουνα έξυπνος σχετικά, ας μην ώστε να τα επεξέρχομαι. Αλλά όλο πλακωνόμουν, όλο με τους συμμαθητές μου. Ήμουνα φασαρίας, σηκώνομουν και έφυγα. Ας με διάβαζα, πήγαινα και διάβαζα στο φιλοπάπου ποιητικά βιβλία και δεν πήγαινα στο σχολείο. Θα μπορούσα να πάω στο σχολείο και μετά να κάνω και την ψωνάρα μου, να διαβάσω κανένα ποιηματάκι.
Υπήρχε όμως μέσα σου αυτό, δηλαδή με το ποίημα και λοιπά, το έχεις?
Ναι, αλλά...
Σε γαργάλαγε?
Ναι, με γαργάλαγε, αλλά δεν μ' άφηνε να κάνω τις κανονικές σπουδές. Δεν τέλειωσα ουδέποτε. Αυτό τα παράτησα στο τέλος. Και από τότε διαβάζω μόνος μου και αυτά.
Με το πόλο πόσο χρόνο ξεκίνησες? Και μαζί και τον αδερφό σου, έτσι?
14.
Και ιδίως στον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι. Ο αδερφός μου ήταν εξαιρετικός. Ήταν δηλαδή και πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα. Ήταν πρωταθλητής στα 200 πεταλούδα. Μάλιστα μια εποχή γινόταν ένα meeting και πήγαν οι άλλοι, κάναν 1500 ελεύθερο. Και ο αδερφός μου έκανε 1500 δίπλα τους πεταλούδα που δεν μπορεί να βγάλει σε ένα,
ναι,
20. Και ακόμα έχει ένα ρεκόρ, ξέρω εγώ, άτυπο.
Ναι. Τους κόνταρε δηλαδή με την πεταλούδα όταν οι άλλοι κάνανε ελεύθερο.
Ναι, όταν οι άλλοι κάνανε.
Αλήθεια.
Ναι, 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 πρωτοφανές.
Ναι.
Δεν το έχω ξανακούσει παγκοσμίως αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ήταν ωραία χρόνια αυτά που ασχοληθήκαμε. Δημιουργήσαμε πολύ καλές παρέες.
Δύσκολο άθλημα, πολύ. Ο υγρός στίβος και ιδιαίτερα το πόλο, νομίζω,
ναι,
ότι πρέπει να είναι το πιο δύσκολο άθλημα.
Θεωρείται ο μαραθώνιος των, ναι, υγρών στίβων.
Με πολύ ξύλο, με πολύ.
Πολύ, πολύ.
Αλλά σώματος και λοιπά.
Ανδρωθήκαμε, που λέει, εκεί και περάσαμε ωραία.
Άρα Παναθηναϊκός από μικρός.
Ναι. Λόγω αυτής της γειτνιάσεως. Στην Αθήνα μέναμε, ακροπολιώτες, ναι, είμαστε. Πηγαίναμε δίπλα εκεί που είναι ο Εθνικός, το Ζάπιο, ας πούμε, και κάναμε προπονήσεις.
Ο Εθνικός Αθηνών, ναι.
Ναι. Εγώ έκανα και δέκαρλο στον Εθνικό.
Ναι.
Βέβαια τότε ήμασταν πιτσίρια για 17 με 15 με 30, ας πούμε, ασχολήθηκα πολύ έντονα όμως με τα σπορ, ναι. Μου άρεσαν.
Η εικόνα τώρα έτσι στο Ζάπιο, αυτό που είπες εκεί, το ναι. Γυμναστήριο του Εθνικού που ήταν ιστορικό και εγώ έχω περάσει από εκεί και ο πατέρας μου αθλητής πέρασε από τον Εθνικό, δεν σου δίνει ένα στίγμα του πώς έχουμε ξεχάσει, έτσι όπως είναι ερωπημένος ο χώρος, φθαρμένος, εγκαταλελειμμένος? Εμένα με συναχωρεί αυτή η εικόνα.
Εννοείται ο τόπος γενικά ή εκεί?
Εκεί, ο συγκεκριμένος, ο χώρος, ας πούμε.
Νομίζω ότι τα έχουν φτιάξει.
Έχουν
τώρα.
Αρχίσει και τα φτιάχνουν.
Ναι, ναι, ναι.
Α, έχω καιρό να πάω.
Αλλά εντάξει. Ναι. Τότε ήταν πιο.
Δηλαδή το κολυμπητήριο υπάρχει, το έχουν φτιάξει τώρα.
Το κολυμπητήριο νομίζω όχι. Μονίμως. Κάθε χρόνο το κλείνουν, το ανοίγουν, ναι, ναι. Το φτιάχνουν τα πλακάκια, χαλάνε οι τουρμπίνες.
Ναι, ναι.
Όλο χαζομάρες ελληνικές. Για τον Εθνικό μιλάω. Ο Εθνικός ήταν. Ναι. Ήταν και ο τέος πρόεδρος, ο Παπούλιας, μέλος εκεί και βοήθαγε.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Τέλος, πρώτη... ήταν ωραία χρόνια τα άγνα, ξένιαστα.
Παιδικά χρόνια.
Παιδικά χρόνια, ναι. Μετά μπήκαμε στα βάσανα που εξακολουθούν μέχρι τώρα να μην θεραπεύονται.
Βάσανα εννοείς τα κομμάτια πολιτικά. Της δουλειάς. Α, τα πολιτικά. Να ρωτήσω, η πρώτη επαφή με το θέατρο πότε ήρθε και πώς?
Το 70 περίπου. 70-72, ξέρω εγώ. Uh-huh. Δεν θυμάμαι για ακριβώς. Το 72 νομίζω. 72-73 ήταν. Ή 70-71. Τέλος πάντων.
Ναι.
Το πάλε ποτέ. Ναι. Μου λέγανε πολύ συχνά οι δικοί μου, επειδή ήταν φίλοι με πολλούς θεατρίνους και τότε ειδικά με το θέατρο τέχνης και με αυτά, ότι κάθε τόσο στις παραστάσεις θέλανε κάποια παιδάκια να συμμετέχουν.
Ναι.
Εγώ έλεγα ναι, ναι, κάθε φορά έλεγαν για να έχει να πάει να παίξει. Έκανε ναι, με εγωίτευε, αλλά φοβόμουν μετά. Μια μέρα πριν έλεγα όχι, δεν πάω. Αλλά φαίνεται υπήρχε μέσα μου η σπίθα. Και έτσι μετά, αφού πέρασα από μια επιτροπή που τότε τη λέγανε εξαιρετικών ταλέντων, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί.
Τι ηλικία τώρα αυτό που συζητάμε, ο μικρός Γιαννάκης, πόσο?
Όταν πια μεγάλος, 17-18 χρονών.
Εντάξει, ναι.
Που είχαν μεσολαβήσει και διάφορα, θα σας τα πω αν θέλετε και προλαβαίνουμε. Τότε έδωσα σε αυτή την επιτροπή και έτσι πέρασα, γιατί δεν μπορείς να περάσεις χωρίς το χαρτί του λυκείου, ας πούμε.
Ναι.
Λέμε.
Ναι.
Και εκεί ήταν τότε η κυρία Χαλκούση, η Αρώνη, ο Μίμης, ο Ηλιόπουλος, λέω, ο Μίμης. Ο Ντίνος ο Ηλιόπουλος,
ναι.
Αυτή ήταν η επιτροπή που μας έβλεπε. Τώρα τι σημαίνει μας έβλεπε? Μπαίναμε, βγαίναμε από μια σειρά, λέγανε τι έχεις, έχω να πει με το καβάφι. Πες στο παιδί μου, ναι, εντάξει, ναι. Που είσαι αρτιμελής και αυτά, παίρνα πιο κάτω να περάσει ο επόμενος. Αυτό ήταν η επιτροπή. Μπες περιπτώσει πέρασα από εκεί και έτσι μπόρεσα και πήγα στο θέατρο τέχνης, που άρχισα την ενασχόλησή μου με τα θεατρικά.
Ναι. Εκεί λοιπόν συναντάς τον Κάρολο Κουν.
Ναι. Μεγέθη. Και εμείς είμαστε και λίγο κολλημένοι με τα παλιά. Δεν μπορούμε εύκολα να γεφυρώσουμε το τότε με το τώρα, ως προς τους υποκριτικούς κώδικες, ας πούμε.
Ναι.
Θεωρώ ότι μπορεί να είμαστε σε κάποιο επίπεδο να υπερτερούμε λόγω πείρας, αλλά δεν έχουμε τη φόρα των νιάτων που είχαμε τότε και που έχουν τώρα τα παιδιά. Υπάρχει ένα κενό εκεί αγεφύρωτο. Υπάρχουν πολλά νέα συστήματα πια. Εμείς ήμασταν πιο γιωμένοι, πιο χωμάτινοι, πιο ανθρώπινοι, να
πω. Υπήρχε
πω.
Μεγαλύτερη τριβή τότε σε αυτό που κάνατε?
Καλά, υπήρχε. Και τώρα νομίζω ότι τα παιδιά είναι πολύ εξειδικευμένα πια.
Ναι.
Χορεύουν, τραγουδάνε, δηλαδή πάνε σε σχολές, ναι. Σε φωνητικές, αυτά. Εκτός του μαθήματος υποκριτικής. Εμείς είχαμε εκεί την υποκριτική, το μάθημα της υποκριτικής. Κάναμε θεωρητικά με τον Σιδέρη τότε, με τον Γιώργο Σόπουλο, με τον με πολλούς, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να δεν θυμάμαι τώρα, οι οποίοι ήταν εξαιρετικοί δάσκαλοι, αλλά πολλοί από αυτούς ήταν στριφνοί.
Ναι.
Αλλά τότε ήταν και πολύ πιο αυστηρά τα πράγματα. Δηλαδή, μας
πετάγανε έξω. Αυστηροί, στριφνοί.
Στριφνοί.
Ναι.
Ο ένας δεν είχε γίνει καθηγητής, ας πούμε, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και του φταίγαμε όλοι εμείς γιατί το τον είχαν κάνει στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Και για αποθυμένα τώρα να μην λέμε ονόματα. Αλλά υπήρχαν τέτοια δικά τους πράγματα που εμείς δεν τα καταλαβαίναμε τότε. Πιτσιρικάδες είμαστε.
Ένιωθες τότε το άγχος ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό το φορτίο, ρε φίλε, θα τα βγάλω πέρα, θα τα καταφέρω?
Ήταν πολύ αυστηρά. Όταν μπαίναμε, όταν εισαχθήκαμε στη σχολή, γιατί είχαμε δώσει ξέρω εγώ πόσα παιδιά, 360 και μπήκαμε 8 τελικά, ο Κούν μου είπε, ξέχνα τις φιλίες και αυτά, ο ίδιος με πήρε παράμερα και μου λέει, αν το Δεκέμβρη δεν είσαι καλός, έχεις φύγει, μόνος σου αφήγεις, μη σε διώξω εγώ.
Ναι.
Έφυγες. Αλλά θέλω να πω, ήταν ειλικρινής και απόλυτος. Δεν είχε χατηράκια, είσαι του τάδε ο γιος, θα μείνεις, θα σε... Δεν είχαν τέτοια.
Ναι.
Και αυτά
καλό
ήταν
αυτό,
προς εκτιμητέα.
Προχωράς και στη ζωή σου και λες, γεια σας, εγώ δεν, επειδή είμαι γιος του Μέντι,
ναι.
Είμαι...
Όχι, που σαν είχαμε κοινωνικές σχέσεις, πηγαίναμε σπίτια, ψερχόντουσαν σπίτι
μας. Ναι, ναι, ναι.
Δεν είχε όμως.
Αλλά εκεί, ήταν εκεί γίνεται ο αγώνας για να αναδείξει τη δική σου προσωπικότητα και το,
ναι,
δικό σου κομμάτι του ταλέντου, έτσι. Και είναι πιο δύσκολο όταν έχεις και ένα μπαμπά που σου είπα νωρίτερα βουνό. Γιατί υπάρχει και ο κόσμος ο οποίος παρακολουθεί και λέει, α, εδώ,
ναι,
είναι ο γιος του Μπόστ, τι κάνει.
Ναι, δεν υπήρχαν τότε αυτά.
Ναι.
Και μάλιστα μετά, επειδή μας διώξανε από το Γκουν, από το θέατρο, είχαμε πάει να παίξουμε εγώ και 6-7 φίλοι μεταξύ των οποίων και τη Μάνου Λιδάκη, η Σοφία, όχι Φιλιππίδου, η Σοφία, τώρα μου διαφέρουν και τα ονόματα που έρχεται μόνο, ο Νίκος ο Μαρσοράκης, ο σκηνοθέτης και άλλα παιδιά,
ναι,
που τώρα είναι επώνυμα στο χώρο, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Μας διώξανε γιατί πήγαμε και παίξαμε σε μια ταινία του Κακογιάννη με την Παπά, με τον ένα, με τον άλλο. Εμείς πήγαμε για να δούμε πώς γίνεται ένα γύρισμα.
Ναι.
Σπουδαστάκια ήμασταν. Και θεωρήθη ότι κάναμε φοβερό παράπτωμα. Μας πήρε τηλέφωνο ο Λαζάνης, μας ξέχεσε όλους και μας έδιωξε τηλεφωνικός. Σχεδόν όλη την τάξη. Ναι.
Επειδή τότε πήγατε δηλαδή στο αντίπαλον δέος, πώς...
Όχι, και πήγαμε να τελειώσουμε το τρίτο, ναι, έτος στη σχολή Κατσέλη,
ναι,
που εκεί το περιβάλλον ήταν πάρα πολύ οικογενειακό,
ναι,
αυστηρό πάλι, αλλά ακριβοδίκαιο,
ναι,
αλλά δεν είχε αυτές τις ιστερίες, ας μην πήγες έπαιξε κάπου, μου χάλασες τη μαγιά, ας μην, της θεατρίνας που πρεσβεύω ακόμα και τώρα. Τα φέρω βαρέως αυτά και τα θεωρώ χαζά, ιστηρικά.
Τώρα, για αυτό που είπαμε και νωρίτερα για το πρώτο σκύρτημα, τον πρώτο ρόλο, θυμάσαι μετά το τέλος της πρώτης παράστασης στην οποία είχες συμμετοχή, σε όποια, ναι, ηλικία και αν ήταν αυτό, το συνέστημα που είχες βγάλει μέσα σου, δηλαδή πώς ένιωθες, αφ, ωραία, ανακούφιση, το έβγαλα, δώσε μου λίγο έτσι ένα...
Κάναμε μικρά πράγματα, μας χρησιμοποιούσανε. Θυμάμαι η πρώτη δουλειά που κάναμε ήταν το 72. Είχαμε τελειώσει την πρώτη τάξη ή πηγαίναμε πρώτη τάξη, δεν θυμάμαι ακριβώς.
Ναι.
Και παίξαμε στο Τρόιλος και Χρυσίδα τους έξι, τον Ασφύρο Κούν. Uh-huh. Πολλά παιδιά σπουδαστές εκεί. Μεταξύ των οποίων ήταν ο Γιάννης ο Κακλέας, ο Σταύρος ο Μυρμήγης, η Ανίτα η Σαντορινέου. Πολλά παιδιά, δεν τα θυμάμαι τώρα. Αλλά ήμασταν ο Περικλής, ο Μουστάκης. Ήμασταν μια τάξη όλοι αυτοί και μας πήρε βοηθητικούς στην παράσταση που έπαιζε ο Χατζημάρκος, ο Λαζάνης, η Πιτάκη, ο Κουγιομτζής, όλοι οι μεγάλοι, ας πούμε. Εκεί είχαμε ένα αφόρητο τρακ, αλλά ήμασταν παιδιά και το ξεπερνάγαμε. Δηλαδή, μας βάλει. Τώρα έχω τρακ μετά από 50-55 χρόνια που είμαι στο... Και έχω πιο συνειδητοποιημένο τρακ τώρα.
Εντάξει, είναι όταν το δημιουργικό κομμάτι αυτό, έτσι.
Τι πράγμα?
Είναι το δημιουργικό κομμάτι αυτό, νομίζω.
Ναι, πια έχει και μια ευθύνη. Δεν είμαστε παιδάκια να κουτράμε, ναι, και να το περνάμε έτσι στο πλακατζίδικο. Λες, αμάν θα εκτεθώ στον κόσμο. Περιμένουν να δουν κάτι από μένα. Άμα αρχίσω εγώ τις βλακίες πάνω στο σανίδι, γελιοποίησε.
Δεν νομίζω να έχει γίνει αυτό. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Όλοι μέσα στο κομμάτι το επαγγελματικό, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, αν είναι, μπορεί να μην είναι και εύστοχο. Στο κομμάτι αυτό το δημιουργικό, τέλος πάντων, έχουμε κάποια στιγμή που ενδεχομένως την ξεχωρίζουμε λίγο παραπάνω από τις άλλες. Υπάρχει κάποια συμμετοχή σε κάποια θεατρική παράσταση ή σε κάποια ταινία, στο κινηματόγραφο που λέμε κλπ. Που να λες μέσα σου, αυτό νομίζω ότι ήταν το καλύτερο μου κομμάτι. Ή έστω και δύο-τρεις που να ξεχωρίζουν μέσα σου για τη δική σου συμμετοχή.
Ναι, για τη δική μου ασήμαντη συμμετοχή στα δρόμενα. Έχει γράψει η πρώτη μου παράσταση που ήταν αυτή που μυρίσαμε το σανίδι που λέω Τρόιλος και Χρυσίδα με τον Κουν. Ένα διάστημα πάρα πολύ δημιουργικό και ρομαντικό που ήταν με την ομάδα Θέαμα που είχαμε συστήσει μαζί με τον Γιάννη τον Κακλέα και τη Χάρη στην Ανταχοπούλη, τη γυναίκα του. Και μετά διάσπαρτα γεγονότα θεατρικά στην μακραίωνη ιστορία μου. Αλλά δεν θυμάμαι έτσι συγκεκριμένα. Όλα για μένα είναι σημαντικά, ασχέτως μεγέθους. Αλήθεια σας λέω, και φέτος ας πούμε παίζω ένα πράγμα που είναι μικρού, λέγω πρωταγωνιστής σε παραστάσεις. Δεν μου λέει τίποτα, δεν τονώνει την ματαιοδοξία μου το να παίζω πολλές σελίδες. Το θέμα είναι τι θα κάνεις, να συμμετέχεις σε ένα γενικό σχεδιασμό και εσύ είναι και μικρός και να το κάνεις έντοιμα, συνεπώς και αγαπησιάρικα. Αυτό.
Σε ευχαριστεί το ίδιο αυτό, η μικρή, η μικρότερη συμμετοχή.
Με ευχαριστεί το ίδιο. Και τώρα πια και βιολογικά δεν μπορώ να λυσάω στη σκηνή. Παλιά είχαν πει για μένα ότι έχω κτηνόδια αντοχή. Αυτό ήταν όσο ήμουνα μέχρι τα 40-45.
Καλά, 50 μια χαρά μου. Σε βλέπω, εντάξει, δεν έχει αλλάξει.
Τώρα είναι, είμαι 75 τώρα.
Άμα είμαστε έτσι στα 75, όλοι θα είμαστε πολύ τυχεροί. Λοιπόν, σχόλιο. Διονύση Σαββόπουλο, να σπάσουμε λίγο τη μονοτονία τη κουβέντα, έτσι. Από την ταινία Happy Day του Παντελή Βούλγαρη.
Να, και αυτό 1976. Ήταν μια ωραία στιγμή.
Η μια συμμετοχή σου εκεί.
Η συμμετοχή μου, εγώ έκανα ένα δεσμοφύλακα. Και συμμετείχαμε γενικώ σε δαρσίματα.
Ναι, σε θυμάμαι γι' αυτό το πράγμα. Να το θυμηθεί και ο κόσμο.
Εκεί παίξαμε με ωραίου ηθοποιού. Ήταν ο Παύλος Μοσχίδης, ο χίλια συγγνώμη, ξεχνάω τα λόγια, αλλά είναι τόσες οι διανομές.
Είναι και τα ονόματα, δεν μπορώ να τα θυμάσω όλα.
Ναι, τίποτα. Αλλά είναι φόρος τιμής να τους αμαθείς.
Σίγουρα, σίγουρα, αλλά...
Και το να λες έναν και να χάνεις άλλους 10.
Ναι, τον πιέζουμε εμείς εδώ, τον έχουμε φέρει σε ένα χώρο με τα μικρόφωνα από πάνω και τον έχουμε αγχώσει.
Όχι, όχι, είναι δική μου η έλλειψη... Πώς το λένε, πλήρους πνευματικότητας.
Για πάμε πίσω λοιπόν στο 1976 με τη βοήθεια του φίλου Κωνσταντίνου Λούβαρη, ο οποίος είναι υπεύθυνος σήμερα όπως και κάθε μέρα για τον ήχο εδώ.
Θα μας βάλει τραγουδάκι.
Ναι, αποσπασματάκι εδώ. Μας βάλει.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει τι, δεν έχει πώς της ταινίας μας το φως, μια κοιλίδα μόνο σκάει και το καίει και το γεννάει. Μια κοιλίδα μόνο σκάει και το καίει και το γεννάει. Την Ελένη μακρονίζει, ο λαός έχει νικήσει. Σκάει αλυσίδωτος μες στο αίμα του παντός. Προδοσίες και ψευτιές και μουρλές πολιτικές, όποιος λύγησε εκεί λέω για πάντα έχει σωθεί. Όχι που είναι στη ζωή, μα που υπόφερε πολύ. τέτοιο φως που αιμορραγεί. Θέλω να αναστηθεί με το τι και με το πώς, σαν καρκίνος θα μετρώ. Ξέρω ανθρώπους σαν και εσάς που μου λένε μην τα ρωτάς, γύρω στο 48 πέρασα από εκεί κι εγώ. Ήταν μέρες φοβερές οι μακρονισοπουλές, κι όμως τώρα που κι εγώ είμαι εκεί μες στο φιλμ του Παντελή, νιώθω πρώτη μου φορά τι σημαίνουν όλα αυτά. Νιώθω άλλος κι άλλη μια, χαιρετώ με τη γροθιά, δεν έχει τι, δεν έχει που στις οθόνες του λαού, δεν έχει τι, δεν έχει που στις οθόνες του λαού.
Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Γιάννη Μποστατζόγλου. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα, σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, και ταξιδέψαμε πίσω στο 1976 στην ταινία Happy Day του Παντελή Βούλγαρη, και ο φίλος ο Τάσος Αρωνίτης μας είπε τώρα εδώ στο ημίχρονο που λέμε, στο ξαπόστασμα το δικό μας εδώ που ακούγαμε το τραγούδι, ότι σε εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο, σε εκείνο το συγκεκριμένο κομμάτι για την ταινία, όταν ήταν να βραβευτεί ο Διονύσης Σαββόπουλος, δεν δέχτηκε να πάρει το βραβείο και σηκώθηκε απλά και έπαιξε με την κιθάρα του. Άλλες εποχές. Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ο κόσμος, η σχέση, η επαφή με τον κόσμο, με το κοινό, με τους ανθρώπους που είναι κάτω στις θέσεις και παρακολουθούν ευλαβικά ή καμιά φορά και φασαριόζικα ή καμιά φορά βλέπετε και αδιάφορα. Έτσι,
είναι λίγο απαρέσκεια πολλές φορές.
Αυτό το κομμάτι λίγο της σύνδεσης του ηθοποιού με τον κόσμο που τον παρακολουθεί, πώς είναι?
Χθες είχα μια κουβέντα παρεμφερή με μια κοπέλα που ήρθε και μας έδωσε συγχαρητήρια μετά την παράσταση. Και λέει, ρε παιδί μου, με τον κόσμο πώς είσαστε, πώς το αντιλαμβάνεστε? Της λέω, υπάρχει ένα εισιτήριο σε κάθε ηθοποιό, ξέρω, κρίνοντας εξιδίων, που καταλαβαίνεις πότε είναι θετικός ο θεατής και πότε όχι. Μπορεί να είμαι πλάτη και να λέω κάτι, αλλά καταλαβαίνω αν περνάει κάτω. Μπορεί να φαίνεται αφελές ή παράδοξο, αλόκοτο, έτσι όχι, που το λέω. Αλλά
να σου πω, συμβαίνει. Εμείς έχουμε την εικόνα από κάτω ότι ο ηθοποιός που είναι πάνω στο σανίδι βλέπει σκοτάδι κάτω. Άκου τώρα, τι σου λέω εγώ. Ναι. Δηλαδή, ότι δεν βλέπεις πρόσωπα, είναι μια θολούρα.
Αυτό μάλλον επαφίεται σε εμάς.
Ναι, ας πούμε, εγώ και να βλέπω αυτό, κάτω, ναι,
δεν βλέπω. Κοιτάω να είμαι συγκεντρωμένος. Ναι. Εκτός, λέω, αν παίξω με έναν φίλο, να έρθεις εσύ από κάτω και να σε κοιτάξω και να σου κλείσει το μάτι. Γι' αυτό είναι χαζομάρα, αλλά σου δίνω σήμα ότι εδώ είμαστε. Ναι. Δεν κοιτάω κάτω γιατί διασπάται ο ηθοποιός. Μπορώ να είμαι απόλυτος σε αυτό. Όταν αρχίζεις και κοιτάς κάτω και παίζεις με το δίπλα και αυτό, διαλύεται το πράγμα. Παλεύεις να φτιάξεις μια ατμόσφαιρα πάνω και την διαλύεις ο ίδιος. Είναι η ανοησία του λιγότερο.
Ναι. Έχει διαφορά το κοινό από το κοινό, δηλαδή το κοινό μιας μέρας με μια άλλη μέρα?
Βέβαια. Μερικές φορές είναι πάρα πολύ ενθουσιώδες, μερικές φορές είναι άτονο, που λέμε ήρθαν Σουηδοί, ήρθε γκρουπ από τη Φιλανδία. Αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχουν το δίκιο τους, ναι, και να είναι Σουηδοί έτσι που παίζουμε εμείς, ναι, πάνω. Να μας εμείς ρεντίκολα. Αλλά αλλάζει η ποσόστοση των ενθουσιαζομένων ή μη.
Προσαρμόζεται ο ηθοποιός σε αυτό το δεδομένο?
Προσπαθείς. Όταν βλέπεις ότι δεν αντιδρά πια το κοινό, λες κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι καλός να προσέξω παραπάνω, να συνέλθω. Και όλοι το νιώθουν αυτό και σφίγγουν τα λουριά.
Είναι αρκετά διαδεδομένο τα τελευταία χρόνια, μπορεί να είναι και περισσότερα, το κομμάτι της διαδραστικής επικοινωνίας, δηλαδή κάποιες παραστάσεις που ξεκινάνε έξω με το κοινό να συμμετέχει.
Ναι.
Η άποψή σου γι' αυτό, η γνώμη σου.
Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Με ξενερώνει. Ή ας πούμε που τους κάνουν βόλτα. Λέει θα παίξουμε την πρώτη σκηνή εδώ και πάμε τώρα όλοι μαζί στο
ναι,
πίσω μέρος
το
του κτηρίου.
Η παράσταση
είναι ωραία. Άμα ήθελα να είμαι στην περιπατητική σχολή, θα πήγαινα εκεί. Εγώ πάω να δω ένα θέατρο. Μια ιστορία με αρχή, με τέλος, να καταλάβω, να έχει την υποστήριξη των σκηνικών και αυτά. Δεν μπορώ που πετάνε μια λινάτσα μέσα και
ναι.
Παίζει στο Μάκβεθ. Δεν παίζει έτσι, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή, την παλιοκαιρινή και ούτω καθεξής.
Πάω να δω ένα θέατρο, λες πηγαίνεις να δεις άλλες θεατρικές παραστάσεις, όταν δεν
μπορώ,
έχεις καμία
ναι.
συμμετοχή.
Και μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν ευκαιρώ συνήθως. Όταν παίζουμε, πολύ δύσκολα πας. Το να ντυθώ και να τρέξω στις 12 η ώρα να δω 12 και 4 μια άλλη, δεν το κάνω πια.
Ναι.
Κουράζομαι.
Η διαφορά του θεάτρου με την τηλεόραση, στην οποία έχεις επίσης πολύ μεγάλη συμμετοχή, και τον κινηματογράφο.
Ναι. Ξέρω ότι είναι πιο θελκτικό ο τομέας, πιο θελκτικός ο τομέας του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, πιο γοητευτικός. Περνάς πιο εύκολα στον πολύ κόσμο. Αλλά δεν έχει καμία... πώς το λένε, σπουδαιότητα παραπάνω, ίσα ίσα λιγότερο θα έλεγα, από τη θεατρική πράξη, που εκεί βλέπεις τον ηθοποιό να έχει άπαξ να πει κάτι, δεν το πες καλά, ξαναπες το μέχρι να το διορθώσουμε, και να δεις τον υδρότα του, το λαχανιασμά του, την κούρασή του, το μάτι του, τη στιγμή όμως το μάτι, γιατί μπορεί να την έχεις γυρίσει 10 φορές, να διαλέξουν μία λήψη στο μοντάζ που είναι το μάτι σου σαν συναγρίδα κατεψυγμένη και δεν αφορά κανέναν στη τελική ανάλυση.
Αυτό δεν είναι πιο δύσκολο, δηλαδή το στημένο, το ότι θα το κάνω 10 φορές για να πετύχω την καλή, από το άλλο που ξέρεις θα το κάνεις μία και καλή εδώ και αυτή είναι.
Αυτό είναι το δύσκολο, το δεύτερο.
Το δύσκολο είναι.
Βέβαια, και είναι 2 ώρες, παίζεται άπαξ, δηλαδή ναι. Δεν έχει να ξαναγυρίσουμε, να το ξαναδοκιμάσουμε.
Ναι.
Ό,τι πεις γράφει καλά ή κακά. Και στο τέλος έχεις κάνει στην παράσταση 10 καλές προσπάθειες και μπορεί να σου έχουν βγει 20
ναι.
μειονοτικές.
Ξέρεις, για εμάς τους κοινούς θνητούς, αυτό που κάνετε εσείς οι ηθοποιοί, πρώτα απ' όλα να θυμάστε όλο αυτό το σενάριο, το ρόλο τέλος πάντων που έχετε αναλάβει να φέρετε σε πέρας. Εμένα μου φαίνεται, δεν γίνεται. Άμα με ρωτήσεις, όχι ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό. Είναι...
Και όμως γίνεται. Γιατί γίνονται πολλές πρόβες, το κεφάλι σου γίνεται καμπουρδιτσίδι. Είναι δύσκολο. Και όσο μεγαλώνεις, μαθαίνεις πιο δύσκολα.
Ναι, βέβαια.
Το βλέπω από τον εαυτό μου.
Η καταγραφή.
Ναι. Αλλά ποια είναι θέμα λειτουργίας.
Και εμπειρίας.
Και εμπειρίας. Και ναι. Ας πούμε, εγώ στο θέατρο, επειδή έχω 2-3 μήνες μπροστά μου. Ατονώ λίγο, μαζεύω στοιχεία, κάνω δείγμα, αλλά αργώ να μάθω.
Ναι.
Στα γυρίσματα πάω χωρίς να τα έχω δει καθόλου, ρίχνω μια ματιά και μπαίνω και λέω τη σκηνή.
Α, ναι.
Ναι. Μεγάλη, μικρή. Μερικές φορές σταματάω, κολώνω κι εγώ, αλλά έχω πολύ μεγάλη ευχέρεια.
Σου έχει τύχει έτσι να νιώθεις ότι χάνω τα λόγια μου, έχω μπερδευτεί, δεν τη βγάζω τώρα, όχι, δεν έχει.
Το σεντόνι
και
είναι.
Τι κάνεις εκεί, δηλαδή πώς το ανατρέπεις στο σκηνικό αυτό.
Ναι, βοηθάνε όλοι. Αν είναι ας πούμε μονόλογος και χαθείς, έχεις χαθεί. Αν παθείς σεντόνι που λέμε.
Ναι.
Έχεις χαθεί, δεν.
Σε καταλαβαίνουν όμως και οι συνάδελφοι, καταλαβαίνεις και εσύ.
Ναι, αλλά αν είσαι μόνος στη σκηνή. Πώς να... Και ξαφνικά δεν ξέρεις τι λες, που είσαι, ποιος είσαι. Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο και επώδυνο.
Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από την τηλεοπτική σειρά 10 μικροί Μίτσι, και εκεί είχε συμμετοχή το 1994 με τον Λάκη Λαζόπουλο φυσικά. Είναι ιστορία που είχε εξελιχθεί τότε με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως τον Παπαθεμελή, που είχε βάλει ωράριο λειτουργίας μέχρι τις 2 στα νυχτερινά κέντρα, και όλη η Αθήνα και όλη η Ελλάδα μαζεμένη στα σπίτια της. Για να δούμε, για πάμε.
Φύγαν τα καράβια, γίνανε είναι καπνός. Μα ναι, να οι ορμές μου αυξάνουν διαρκώς. Προχθές είδα στον ύπνο μου πως το χαναμε ναύτη, που είχε εξαδερφή Βούλγαρο και γιο κατηλανάφτη. Παπα Θεμελή, Παπα Θεμελή, απόψε ένας ναύτης το κορμί μου ανελεί. Παπα Θεμελή, Παπα Θεμελή, απόψε ένας ναύτης το κορμί μου αμελεί. Τα φώτα φύγαν τα καρσόν και μου έρχεται να σκίσω το μαύρο μου καλτσόν. Προχθές πήγα στο Σύνταγμα στις τέσσερις τη νύχτα και ο Τσόλιας ομίλησε και μου είπε όλα δείχτα. Παπα Θεμελή, Παπα Θεμελή, απόψε να σνάφτει στο κορμί μου αμελή. Παπα Θεμελή, Παπα Θεμελή, απόψε ένας ναύτης στο κορμί μου αμελή. Γεια σου Παπα Θεμελή, βαστεβολίστα. Παπα Θεμελή, απόψε να σνάφτει στο κορμί μου αμελή. Παπα Θεμελή, Παπα Θεμελή, απόψε να σνάφτει στο κορμί μου αμελή.
Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Είμαστε εδώ στον αέρα με τον Γιάννη Μποσταντζόγλου. Εντάξει, παιδιά, ξέρετε, λέμε και τα δικά μας εδώ, έτσι. Όταν είμαστε στην ανάπαυλα. Λοιπόν, Γιάννη μου, θέλω να σε ρωτήσω για τους δικούς σου ανθρώπους, γιατί όλοι, ξέρεις, αγαπάμε και θαυμάζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Η σύζυγός σου είναι στον χώρο και ως συγγραφέας, αλλά και ως ηθοποιός. Έτσι, από το 91 μαζί.
Ναι.
Η συνύπαρξη τόσα χρόνια δυνατή πρέπει να είναι, έτσι. Εγώ θαυμάζω τα ζευγάρια που αγαπούνται.
Είναι σε πολύ καλό σημείο. Αλλά έχει περάσει για πυρώσει και σιδήρου, εν πάση περιπτώσει, γιατί είμαστε και οι δύο.
Γιατί αγαπιέστε, μάλλον.
Απόλυτοι. Ναι, αλλά είμαστε και δυναμικοί όταν μας πιάνει το στραβό μας.
Ζωντάνια να υπάρχει.
Ναι. Τώρα ασχολείται και η κόρη με τα, με τα θεατρικά.
Η Μαρία Θαλασσινή, έτσι.
Μαρία Θαλασσινή. Ο γιος μου διέφυγε, ο οποίος είναι ξεναγός.
Μια χαρά.
Αλλά χαίρομαι γιατί πραγματικά είναι καλά παιδάκια και. Τα αγαπάω, πώς αλλιώς θα γινόταν.
Είναι δύσκολο να συνυπάρξεις με μία σύντροφο η οποία είναι στον ίδιο χώρο. Κάνετε το ίδιο πράγμα με διαφορετικό τρόπο, σε διαφορετικές ενδεχομένως παραστάσεις. Ναι. Δεν είστε κάθε μέρα μαζί, αλλά έχει ο καθένας τα τρεχάματά του και κάποια στιγμή συναντιέστε. Είναι δύσκολο αυτό το κομμάτι συνύπαρξης.
Είναι αρκετά δύσκολο, αλλά τίποτα περισσότερο από ένα ζευγαράκι άλλο που δουλεύει η κυρία σε ένα φαρμακείο και ο κύριος σε ένα εργοτάξιο. Όλοι τις ίδιες δυσκολίες έχουμε, αν υπάρχει από πίσω αγάπη, κατανόηση, συναισθηματικό υπόβαθρο, τα βολεύουμε.
Για τη μικρή, πάντα μικρά θα τα λέμε τα παιδιά μας, έτσι, ναι. Για τη μικρή λοιπόν, πώς νιώθεις όταν πρώτο βγήκε, αν είχες αγωνία, αν της μετέφερες κάποια πράγματα θέλοντας να μην την αγχώσεις, αλλά να της πεις ένα, δύο, τρία έτσι κλικ που θα τη βοηθούσαν.
Ναι, της έχω πει κάτι πραγματάκια απ' έξω, απ' έξω. Δεν νομίζω ότι τα νέα παιδιά κατανοούν ακριβώς αυτά. Αυτά βιώνονται. Θα τα μάθεις η ζωή της στο πέρασμα του χρόνου. Τολμάω να πω για τη ρημάδα αυτή ότι είναι πολύ καλή. Δεν είναι κουβέντα γονιού στα τέτοια. Ίσα-ίσα είμαι πολύ ευαισθητοποιημένο. Αυτά ήταν αγκουράκι που λέμε. Θα της το έλεγα και θα της το πω εάν μου προκύψει. Την έχω δει όμως σε δύο φορές έτσι και... Ξυπάστηκα λίγο, έτσι, περηφανεύτηκα μέσα μου.
Όμορφο συνέστημα.
Ήταν
έτσι.
Πολύ καλή. Αυτό, τέλος πάντων, μην το.
Ωραία. Τα νέα παιδιά,
μακραίνω.
Λοιπόν.
Τα νέα παιδιά έχουν πολύ πράγμα να βγάλουν. οι συνθήκες θα τα δυσκολεύσουν.
Αυτό ήθελα να πω. Για το χώρο που είναι εκείνο, τα νέα παιδιά. Πούμε,
εγώ τώρα παίζω με 4-5 νέα παιδιά. Ναι. Νεότατα, 20-25 χρόνια, 30 ξέρω πώς είναι. Είναι εξαιρετικά παιδιά και σαν φύσης. Δηλαδή είναι ευγενικά παιδιά, δεν είναι ξυπασμένα, δεν είναι θρασίμια.
Ναι.
Έχουν οξύ ένσυκτο θεατρικό. Νομίζω ότι μπορεί να βγάλουν πράγμα αυτές οι νέες γενιές. Όπως και θα βγάλουν, δηλαδή όλες οι γενιές βγάλουν. Βγάζουν και σαβούρα, αλλά βγαίνουν και καλά παιδιά.
Σε αναζωογονεί το γεγονός αυτό, δηλαδή το ότι συμμετέχουν νέα παιδιά. Προφανώς μαθαίνουμε από τα νέα παιδιά. Τα νέα δεδομένα είναι αναζωογονητικό για σένα, δηλαδή σε κάνει να νιώθεις ότι μπαίνεις σε ένα νέο πιο φρέσκο κλίμα.
Βέβαια, σαφώς και με κάνει να νιώθω έτσι. Το θέμα είναι αν μπορώ να ανταπεξέλθω πια, γιατί βιολογικά.
Μια χαρά.
Είμαι, μα μην το λες αυτό, γιατί αυτά τρέχουν, κάνουν, δείχνουν, ντύνονται 100 φορές το δευτερόλεπτο. Τα έχω κάνει και εγώ σαν νιάτα.
Εντάξει.
Τώρα για να ανέβω εκεί, γιατί έχουμε και μια ανηφόρα από τα καμαρίνια.
Ναι.
Μέχρι πάνω, λέω πηγαίνετε, έρχομαι σε ένα τέταρτο, θα με πάνω.
Καλά, δεν περιμένει κανείς να είσαι ο Usain Bolt.
Όχι βέβαια, ελπίζω. Αλλά και μου έχουν δείξει όλος ο θείας τώρα και θέλω να το πω γιατί είναι πολύ συγκινητικό. Πόσο με σέβονται, γιατί έχουμε περάσει δύσκολες καταστάσεις εμείς σαν νιάτα, μας φωνάζανε πάρα πολύ. Και έχω περάσει δύσκολα χρόνια, σχέτως που ξέραν όλοι ποιανού είμαι, ποιανών κτλ. Εκεί δεν είχε, κάπου ολίσθενες και στο επισημέναν με το χειρότερο τρόπο.
Τώρα, το έχεις ξύλο δηλαδή παλιά για να μάθεις.
Ναι, φραστικό θέλω να πω.
Αυτό εννοώ το ξύλο. Ναι.
Αλλά μερικοί ήταν παραγές, καντήλια, διάφορα. Όταν είσαι και 20 χρόνια ψαρώνεις. Τώρα, ας μην μου δείχνουν τέτοιο σεβασμό τα παιδιά που ντρέπομαι ειλικρινά. Μερικές φορές με έχουν βγάλει μπροστά εμένα στην παράσταση, λες και είμαι πρωταγωνιστής. Εγώ καταντρέπομαι, ας μην. Αναλαμβάνουν αυτοί τα βάρη της παράστασης για να μην κουραστεί ο γερό ξεκούτης εγώ. Τι άλλο. Μου δείχνουν ότι σέβονται την παλιοκαιρινήρα μου, πόσο λένε. Τα χρόνια, τα ένσημά μου
την
που έχω γράψει, την εμπειρία μου.
Ναι.
Θέλω να πω που παλιά ήμουνα αυτός που δεχότανε τους προπυλακισμούς. Σε εισαγωγικά τώρα δεν πάθαμε για τίποτα. Αλλά τώρα έχω μπει στην άλλη άκρη που λένε «Α, έρχεται ο γεροξούρας να τον προσέχουμε».
Αυτά τα παιδιά τώρα μέσα από το υπάρχον σύστημα, έτσι όπως λειτουργεί συνολικά και όχι μόνο στο χώρο αλλά και πιο ψηλά, γιατί όλα ελέγχονται από το πώς η κεντρική εξουσία λειτουργεί, έχουν την ευκαιρία, είναι μεγάλες οι δυσκολίες, μπορεί ένα παιδί να ανταπεξέλθει οικονομικά με τα δεδομένα τα σημερινά και να πει ότι είμαι ηθοποιός?
Πάρα ή είναι πολύ δύσκολο? Δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Τα παιδιά δεν ξέρω ακριβώς τι βγάλουν, ούτε μπορώ να ρωτήσω, αλλά είναι, τους παίρνουν με ένα χιλιάρικο εν πάση περιπτώσει και αν. Και τώρα εμείς μέσω του ΣΕΗ δηλαδή έχουμε απεργία στις 5 του μηνός. Μέσω του σωματείου και για να γίνουν 1250 μεικτά οι αμοιβές τουλάχιστον και κάτι άλλες, κάποια άλλα αιτήματα που έχουμε που αφορούν το πόσες παραστάσεις θα δίνουμε και. Λοιπόν, είναι πλήρους απασχόληση αυτή η δουλειά. Μπορεί να πας από το πρωί και να φύγεις βράδυ, πώς να σου πω, η πρόβα. Δεν τελειώνει. Μετά την πρόβα είναι να πας για ρούχα, πας στο στούντιο για μουσικές. Παιδεύεσαι στην πρόβα. Μετά έχεις παράσταση κάπου αλλού για να βγάλεις κανένα φράγκο που συνήθως είναι της τάξης των 30-40 ευρώ.
Ναι. Με λίγα λόγια δεν κάνεις το οκτάρο και φεύγεις και πας σπίτι.
Δεν κάνεις οκτάρο, ναι. Και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τα νέα παιδιά. Αλλά αυτοί που είναι ταγμένοι που λέω εγώ, που αγαπάνε τη δουλειά, θα μείνουν και θα κάνουν δουλειά. Βέβαια. Θα φάνε 10-20-30 χρόνια μέχρι να σταθεροποιηθούν και να γιωθούν.
Είναι παιδιά που απογοητεύονται και το βλέπεις και προσπαθείς να τους βοηθήσεις, δηλαδή να τους πεις ότι κάτσε ρε φίλε, κάτσε κορίτσι.
Του λες, αλλά παίρνεις την ευθύνη αν τυχόν το παιδί δεν προχωρήσει, δηλαδή να μείνει και να πνέει τα λίσθια κάθε μέρα, να μην του βγαίνει η ζωή του, να μην μπορεί να έχει μια σχέση, ένα σπίτι δικό του. Περνάνε πολύ δύσκολα, πιστέψτε με, και τώρα κάνουν και φωνητικές σχολές, χορούς. Παιδεύονται περισσότερο τα παιδιά από ότι εμείς στην εποχή μας. Εμείς βγαίναμε και λέγανε τα λέει ή δεν τα λέει. Άμα ξέραμε και λίγο έτσι μια κίνηση και αυτά. Τώρα είναι, μπορούν να παίξουν όλοι σε musical, σε τέτοια. Είναι πολύ πιο εκπαιδευμένα τα παιδιά.
Ναι.
Αλλά δεν τους αρκεί ένα 30-40 την ημέρα. Πού να πάνε, τι να κάνουν. Να πάρεις ένα βιβλίο, να πας να φας, να βγεις με τους φίλους σου, να πιεις ένα καφέ. Πώς θα γίνει. Λογαριασμοί.
Δεν βγαίνει. Ένα είναι, ένα δεν βγαίνει.
Δεν βγαίνει.
Είναι σαν τον. Τελευταία ερώτηση τώρα, έχω πολλά να ρωτήσω, αλλά τέλος πάντων. Επειδή μιλήσαμε έτσι και είπες για τα παιδιά, σε ρώτησα μάλλον εγώ παιδιά που απογοητεύονται κλπ.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν παρεμβολές όπως το ποδόσφαιρο. Ξέρω εγώ, πάω εγώ και πιάνω τον προπονητή και του λέω είναι παιχτάρα ο γιος μου. Πρέπει να παίξει.
Ναι.
Είναι σούπερ.
Ναι, αυτό που είπα εγώ πριν.
Κλπ.
Μπορεί να παρεξηγηθεί.
Ναι.
Που είπα για την κόρη μου. Και, αλλά δεν θέλω να το πάρω πίσω γιατί πραγματικά αξίζει. Ναι.
Δεν έχει κάνει όμως κάποια παρέμβαση να πει γεια σας παιδιά.
Όχι, δεν παίρνω με τίποτα. Αυτά τα λέω με
πρέπει να γίνει ηθοποιός. Γιατί
ναι.
Είναι.
Όχι, δεν είναι έτσι. Αφού του έχω πει και τώρα, άμα σε δω και σε μάπα, α σου το πω.
Ναι.
Δεν σημαίνει επειδή έκανε μια-δυο εμφανισούλες.
Ναι.
Ότι.
Γιατί θα είναι σαν και αυτά που κορυφαίνουν με οικογένειε από τζάκι κλπ.
Ναι.
Το ίδιο πράγμα που.
Ναι, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει θα παιδευτούν τα παιδιά, το λέω να το ξέρουν. Αλλά αν αγαπάνε τη δουλειά θα επιπλέψουν και θα νικήσουν και θα είναι πολύ καλύτεροι από εμάς.
Μπορεί να κάνει κάτι η πολιτεία για να αλλάξουν τα δεδομένα, δηλαδή αυτά τα παιδιά να μην πηγαίνουν με το 1250, να μάχονται για τα 1250, δηλαδή για το χιλιάρικο καθαρό, και να μπορέσουν να ζήσουν μέσα από αυτό που θέλουν να κάνουν και που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια ζωή αξιοπρεπή. Να μην δουλεύουν 20 ώρες για να τα βγάλουν μία ή άλλη. Μπορεί να γίνει κάτι σε επίπεδο.
Το επίπεδο που πρέπει να πολιτείας, το προσέξει ενώ. Είναι η πολιτεία.
Αυτό.
Αλλά γιατί η πολιτεία προσέχει τους αγρότες που τους δίνει 300 ευρώ σύνταξη. Έτσι, εγώ ακούω κάτι συντάξει και τρελαίνομαι. Λέω ντρέπομαι μετά να πω τι βγάζω εγώ γιατί από ντροπή. Ο άλλος είναι ξωμάχος και έχει φάει 15 βουνά στη ζωή του με τον κασμά και παίρνει το 1/3 ή 1/5 από μένα. Είναι ντροπή. Αλλά δεν με ρημνά πουθενά. Και πρέπει να με ρυμνήσει πρώτα-πρώτα για να τα ισχυροποιήσει αυτά τα παιδιά, να τα τσιμεντώσει, να τα κάνει να έχουμε παιδεία, πώς να σου πω.
Ναι.
Κατανάζεις. Χωρίς παιδεία δεν γίνεται τίποτα. Αλλά εδώ βγαίνουν στις σχολές, βγαίνουν αυτά, βγαίνουν εκείνα, απλώς για να τους πάρουν τα φράγκα και δεν έχουν διαβάσει ούτε Γκάουρ Ταρζάν που λέω εγώ.
Ναι.
Θέλει να έχεις παραστάσεις, βιώματα, διαβάσματα. Δεν είναι εύκολο το επάγγελμά μας. Όλοι νομίζουν ότι βγαίνουν και βγαίνουν με ένα εξώφυλλο, αμέ έτσι είναι. Εγώ πριν 20 χρόνια ήμουν καλύτερα οικονομικά από ότι είμαι τώρα.
Καλά, όλοι μας είμαστε κάπως έτσι.
Ναι, εντάξει, αλλά το ρίχνουμε στα μνημόνια. Ποιοι τα κάνουν τα μνημόνια, εγώ το έκανα και εσύ. Μας τα κάνουν, μας τα φορέσανε και ζούμε με τα μνημόνια. Πεθαίνω όπου να είναι και τι έγινε, τι έκανα. Θα αφήσω καμιά περιουσία στα παιδιά μου να περνάνε άνετα.
Θεωρείς ότι έχει η νέα αυτή κοινωνία μας τη δυναμική και τη δυνατότητα να βγει, να διεκδικήσει, να αγωνιστεί για να μην μας καπελώνουν με
θα τα διεκδικήσει, αλλά πάντα μας, πάντα μας καπελώνουν. Πάντα το σύστημα είναι ισχυρότερο τη αυθορμησία.
Δεν μπορεί να το ανατρέψει όμως αυτό. Αυτό δεν μπορεί να το πει.
Πέρασαν αυτές οι εποχές να πάρουν όλοι τα μυδράλια και να βγουν. Να κάνουμε νέα Δεκεμβριανά, το βρίσκεις εύκολο.
Δεν είπαμε για
αλλά μυδράλια. Έτσι που πάμε. Εκεί θα καταντήσουμε, δηλαδή φοβάμαι πολύ ότι θα έχουμε επεισόδια κάποια στιγμή σε διάφορες χώρες από το Θιβέτ που είδαμε μέχρι το τέτοιο μπαίνουν μέσα και τους πλακώνουν τους οι θύνοντες. Κάποια στιγμή και εδώ θα γίνει, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι που λένε. Αλλά δε, ας μην τα προλαβαίνουμε αυτά, να τα απευχόμεθα.
Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ώρα Ελλάδας και τον Τάσο Αρωνίτη θέλω να ευχαριστήσω.
Εμείς ευχαριστούμε.
Και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα.
Πολύ. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τελειώνουμε με το 4ο τραγούδι, σε παρακαλώ Κωνσταντίνε. Είναι το τραγούδι της Ερήμου με το Λάκη Παπαδόπουλο, ζωντανά από το Κύταρο το 2025, όπου... 2025 είναι? Ναι, καλά το είπα, παιδιά. Όπου ο Γιάννης Μποστατζόγλου σχετίζεται με το τραγούδι από τη σειρά «Δύο ξένοι» του 1997. Ορίστε ο συνειρμός. Να είστε καλά, καλημέρα.
τα βράδια η Αθήνα θα αναρθεί.